Kom ons buig net die hoofde, dan bid ons saam. Here, ons sê vir baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om in die middel van die week een geleentheid gebied te word om so rondom die woord by mekaar te kom. Die wonderlike voorreg wat ons het om tot u te kan nader deur gebed en ook hier saam te bid vir sake wat op ons harte afgedruk word, vir hulle wat siek is, hulle wie se name in die afgelope tyd voor ons genoem is, ook in besonder vir dominee wat nou by die huis is, wat aansterk na daardie toetse. En Here, dan sê ons vir u dankie vir die voorregte wat ons nog het, om te midde van die verdraaide geslag waaronder ons woon, so by mekaar te kom en die woord te kan oopmaak. Dis 'n genade voorreg uit die hand uit. En ons wil vra, Heer, dat elke geleentheid vir ons kosbaar sal wees, dat ons geoefen sal word deur die woord, en dat ons die woord sal uitdra, terwyl ons nog die geleentheid het. Here, daar is siele wat gered moet word, en daarom kan ons maar net vra, dat u vir ons opnuut 'n gebedslas op die hart sal afdruk, maar ook 'n sielelas vir hulle wat u nie ken nie. Ons bid ook, Here, vir die woord, die paar gedagtes wat vanaand gedeel word, dat u sal seën aan harte, en dat u die naprediker van die woord sal wees. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Nou, ons gaan ons Bybels oopmaak by Kolossense 3. En ons gaan daar die eerste 17 verse saam lees. Nou, die opskrif daar, vermaning tot heiligmaking en broederlike liefde. Ek lees van vers 1 af. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeger gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle heel met die nuwe mens bekleed wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnedene, barbaar, skif, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers. En wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. In alle wysheid leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader, deur hom. Ek wil net teruggaan daarna vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Nou, as thema van hierdie boodskap wil ek aan die voorhou, riglyne tot 'n heilige wandel. Nou, ek het 'n aantal jare terug het ek gaan verf koop, want ek wou die huis uitverf, en toe ek daar kom, het 'n dame my nou gehelp, een van die persone daar in die winkel, en sy het my gesê, ek moet 'n kaartjie vat, want afhangende van die hoeveelheid verf wat ek koop, kan ek 'n prys wen, want eenmaal 'n maand is daar 'n trekking waar daar 'n groot kontant bedrag aan die persoon uitbetaal word. Ek het so na geluister en ek het onmiddellik die geleentheid gesien om hierdie situasie te gebruik as 'n getuienis. Om met haar te praat oor Jesus Christus, met haar te praat oor die gedagte dat ek nie daarin sal belangstel nie en daar's 'n rede voor. Want die oomblik as ek dit sou doen, plaas ek my vertroue nie meer in die God wat ek aanbid nie, maar op 'n geluksgod. En toe kon ek vir haar sê, dankie, ek gaan dit nie neem nie, want my vertroue is in die Here gestel, en ek wil nie met dobbel besig wees nie. Nou, haar reaksie was onmiddellik, maar dit is nie dobbel nie. Nou, ek het vir haar gesê, ons kan seker baie daarover redeneer, nou seker baie wat met haar saam sal stem, maar wat my aanbetref, is dit dobbel. So het ek daar die geleentheid gebruik. Nou, ongeag of ons dit nou reken as dobbel of nie dobbel nie, dit is nie werkelijk hier wat te sprake is nie, maar ek gebruik het maar net as een voorbeeld, want toe ek wegry, toe dink ek oor hierdie situasie. En ek besef dat hierdie vrou, haar riglyne, waar volgens sy lewe, het sy op my probeer afdwing. Sy het haar standaarde, haar riglyne, van wat reg en verkeerd is, op my probeer afdwing. Van wat er agtergrond het is, weet ons nie precies nie, want sy het bely, sy is ook een Christen. Maar ek kom vir haar sê, op grond van Godse woord, kan ek het nie doen nie. En terwyl ek hierdie gedagte oordink, het ek besef, dat ek ook riglyne het waar volgens ek leef. Elke mens het riglyne waar volgens hy lewe. Want ons weet, hierdie riglyne word in teendeel gevorm deur mense wat 'n invloed op ons lewens het. Ons ouers, vriende, familie, selfs die samelewing het 'n invloed op die riglyne wat deel van ons lewe word. En sou ons hierdie gedagte verder ondersoek, kom ons tot die gevolgtrekking, want dis waarheen ek wil gaan, na die geestelike punt. Die riglyne wat ek navolg, word bepaal deur my geestelike vader. Want ek kan in 'n huis groot word, waar ek geestelike standaarde aan my voorgehou word, waar daar die riglyne deel van my lewe is, maar as solank as wat ek ongered is. En nou praat ek uit ervaring, want ek kom uit 'n huis waar ek ouers gehad het, wat die Here in waarheid gedien het. 'N moeder wat my nooit uitgelos het, om met my oor Jesus Christus te praat nie. Maar ek het geweet wat reg is, maar ek het my eie riglyne gehad, waar volgens ek geleef het. Want ek was nog in sonde gewees. En as ons daarna kyk, dan weet ons, dis precies reg deur die geskiedenis, reg deur die Bybel, sien ons hierdie selfde gedagte na vore kom. Want die geestelike leiers van Jesus' tyd, het ook hulle riglyne gehad waar volgens hulle geleef het. Hulle het ook hulle vooropgestelde idees en reëls gehad waar volgens hulle geleef het. En daarom sien ons was daar gedurig konfrontasie tussen hulle en Jesus gewees. Gedurig het hulle hom aangeval. En dan sê Jesus vir hulle in Johannes 8 vers 44, julle die duivel as vader en die begeertes van julle vader wat julle doen. Met ander woorde, julle volg sy riglyne. Nou, geestelike leiers in Jesus' tyd was gedurig met hom in konfrontasie. En dan sien ons dat hulle riglyne gehad het, wat deur die voorvaders en mense wat hulle beïnvloed het, saamgestel het, waar volgens hulle gewandel het. Want ons lees in Matteus 15 vers 2 tot 3, waarom oortree u disippels die oorleweringe van die ou mense? Dis die vraag wat hulle aan Jesus stel. Met ander woorde, daar is riglyne deur die ou mense neergelê, en u disippels oortree dit. Want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God te wille van julle oorleweringe? Dan sien ons duidelik dat daar die fariseers, daar die skrifgeleerders, het hulle eie riglyne wat hulle aanpassings aan gemaak het om hulle te pas. En hoekom? Dit het gekom van hulle geestelike vader. Hulle was ongered en daarom het hulle aanpassings gemaak om hulle te pas. En dan sien ons Paulus gaan spreek ook hierdie aspek aan met die Galasiërs, hier waar hy met kinders van die Here te doen het, want hy vra in Galasiërs 1 vers 13 en 14. Want julle het gehoor van my lewenswandel voor die Jodendom dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het en dat ek in die Jodendom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral 'n ywerraar was vir die oorleweringe van my voorvaders. Daarom kom praat hy en hy sê vir hulle, met ander woorde, ek het ook hierdie dinge gedoen. Ek het ook my riglyne aangepas volgens die voorvaders, volgens my geestelike vader, maar nou het ek 'n ander riglyn. En die vers wat ek eindelijk wou aanhaal, sal ons net nou aanhaal in die boodskap, waar hy hulle aangespreek het, oor hulle afwyking daarvan. Dit bring ons by ons geleese gedeelte waar Paulus riglyne volgens Godse woord as geroepene van God aan die gemeente voorhou. Nou kom hy nie meer uit sy eie energie en sy eie krag en sy eie standpunt in nie, maar hy kom vanuit God se woord as agtergrond, as basis waarmee hy praat, en hy kom praat met die mense in Kolosse, en hy geef hulle die riglyne, sodat hulle heilig kan wandel. Want Paulus gaan in teendeel, en hy identificeer hom aan hierdie gemeente in Kolosse, volgens Kolossense 1 vers 1, want hy sê, Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God. Met ander woorde, ek kom nie met die siening van geestelike leiers nie, kom nie met die siening van die ou mense nie, ek kom vanuit die basis, Godse woord is die basis wat ek aan julle kom voorhou, en ek wil julle daar volgens riglyne gee. En is vanuit hierdie agtergrond dat Paulus die gemeente volgens Kolossense 3 vers 1 uitdaag om hulle lewens volgens Godse riglyne te beoordeel, maar ook daar volgens in te rig, deur na Jesus in sy verheerlike staat as voorbeeld te kyk. Want ons lees, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Daar is baie riglyne wat mense aan ander wil voorhou, maar daar is net een standaard waar volgens ons kan optree. Daar is net een standaard wat vir ons as kinders van God geld, en dis God se woord. God se riglyne wat hy aan ons gee, en dit moet ons dan voorhou aan ander. En dis precies wat Paulus hier gedoen het. En dan sien ons in die eerste plek, om Godse riglyne na te volg, sal behels dat ek die volgende riglyne van my leven sal moet toeëien. En daaronder sien ons die eerste ding, bedink die dinge wat daarbo is. Paulus sê vir hierdie gemeente, bedink die dinge wat daarbo is. Dis die vertrekpunt. Godse woord, bedink dit, bedink die dinge wat daarbo is, is Godse woord. Kolossense 3 vers 2 is die vertrekpunt waar volgens die kind van God sy lewe sal kan inrig, volgens Godse standaard, want ons lees, hy sê, bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie. Deur die dinge wat daarbo is te bedink, sal verhoed dat ons aan menslike standaarde sal meet, wat self aanpassings tot gevolg kan hê, tot oneer van God. Want hy sê vir ons in 2 Korintiërs 10 vers 12, want ons waag dit nie om ons te reken of te vergelyk met sommige van die wat hulle self aanbeveel nie, omdat hulle hul met hulle self meet en met hulle self vergelyk, is hulle onverstandig. So hy sê daar so, ons meet ons nie eers aan mense nie, ons bedink die dinge daarbo, Godse woord, dis vir ons die norm, dis waarna ons moet kyk. Weet jy hoeveel kinders van God se lewens strek tot oneer van God, juis omdat mens aangepaste riglyne geleidelik die norm word en nie die dinge wat daarbo bedink word nie. Ons vind baie keer mense wat gered word en op die ou end begin hulle wetties raak. Begin die pad saam met die Here loop en hulle begin wetties raak want die riglyne word aangepas en hulle kyk na mense en hulle probeer mense beïndruk of mense tevrede te stel en kom daar aanpassings. En dis precies wat Paulus vir die Galasiërs gesê het volgens Galasiërs 3 vers 2. Dit alleen wil ek van julle weet, het julle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig, nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Godse riglyne is daar, daarom sê hy bedink die dinge wat daar bo is. Moenie na mense kyk nie, kyk na Godse woord en bedink die dinge wat daarbo is en leef daar volgens en moenie aanpassings maak nie. Dis wat hy vir ons sê, 'n duidelike uitspraak wat daar gegee word. En Paulus sê dit as man van God wat met God ontmoet het en vanuit sy geestelike vader met sy woord kom hy en ek kom gee die riglyn vir hulle. Deur die dinge daarbo te bedink is slegs moontlik as ons Godse woord bedink, want daardeur laat ons die Heilige Gees toe om ons te onderrig, want ons lees in 1 Korintiërs 2 vers 10, maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Deur die dinge te bedink wat daarbo is, sal in die eerste plek, deur die inwerking van die Heilige Gees, die lig op Godse woord in ons harte laat deurbreek, dan gaan ons Godse woord begin verstaan, dan snap ons, en ek dink Dominee lê baie klem daarop, met die boodskappe wat hy bring, afgelope sondagoggend se boodskap, God se woord, dit moet vir ons absoluut die norm wees, dit moet die fondament wees, waar volgens ons wandel, ons moet dit bedink, en dan gaan daar nie daar die afwykings wees nie. Psalm digter het gesê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Maar ons sien een verdere riglijn wat in hulle voorhou, maak dood dan julle lede. Want ek lees in Kolossense 3 vers 5, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, namelijk hoererij, onreinheid, hartstocht, slechte begeertes, gierigheid, wat afgode diens is. Hierdie gedachte wys na begeerte, na sonde wat in elke mense lewe is. Die dag wat ek gered is, en dan weet ons, ons loop en wandel daar die eerste ruk, en hierdie absolute eerste liefde van ons, maar geleidelik begin die begeertes weer na die verkeerde dinge kom, en dan sê hy, maak dood julle lede, wat hierdie dinge aanhang. Daar die soeke na vuile, dis nie net om het af te sonder nie, hy sê, maak het dood, kry klaar daarmee. Dis soos wat Petrus vir ons sê in 1 Petrus 4 vers 3, want is genoeg dat ons die afgelope levenstyd die wil van die heidene volbring het deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserij, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderij. Maar as ons ons lede doodmaak, sal die wereld sien wat vers 4 dan vir ons sê, daarom vind hulle dit vreemd, dis die wereld, as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster, ander woorde, ek leed dit af, ek het een nieuwe lewe, ek kry klaar met daar die dinge. Die enigste manier om my lede dood te maak, is om dit dood te maak volgens Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Ek moet aflee, ek moet klaar kry, ek moet dit dood maak. Snap ons Paulus' woorde, dit is om my lede wat op die aarde is, deur my liefde vir Christus, dood te maak vir daar die dinge wat my liefde vir Christus bedreig. Daar die dinge wat my kan wegtrek van Christus af, daarom moet ek die dinge daarboe bedink, en ek moet die enige gedachte, moet ons aflee, ons moet dit dood maak, ons moet klaar kry. Dit maak scheiding, want wanneer iets dood is, dan word het geskei van die lichaam. Dit is wat hy eindelijk vir ons hier sê. Wanneer ek in een nieuwe verhouding met Jesus staan, sal ek noodwendig in een veranderde verhouding teenoor sonde staan. Ek sal met ander oor na sonde kyk. Sonde sal sonde wees, sonde sal vuil wees, waarmee ek wil klaar kry. As ek in daar die nauwe verhouding met God is, maar hoe meer ons verhouding met God afneem, hoe meer ons wereldsgesind raak, hoe meer onaanloklik lyk die sonde vir ons. Is sonde nog vir ons lekker? Of het ons lede wat op die aarde is, het ons dit al doodgemaak, sodat geen wisselwerking daar tussen kan wees nie? Nou kom hy met die verdere riglijn, want hy sê, nou moet julle dit alles aflee. Julle het dit nou doodgemaak, maar lee dit ook af. Want ons lees in Kolossense 3 vers 8, maar nou moet julle ook dit alles aflee, namelijk toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. As al daardie dinge in jou lewe wat afgelewe moet word, deel vorm van daardie lede wat doodgemaak is, deur die liefde vir Christus. Ons kan nie met dit wat dood is rondloop nie, omdat dit die reek van die dood gaan omdra. Daarom sê hy, lê dit af. Maak dood, lê af, kry klaar, laat dit nie deel van jou is nie. Dis soos die verhaal wat ek gehoor het van die vrou. Jare terug, haar man is oorlede, baie lief vir haar man gewees. En hierdie vrou het vir jare geleef, asof haar man nog steeds in die huis is. Hy was lank al begrawe gewees, maar sy het elke dag opgestaan, sy het met hom gepraat, wanneer sy tafel dek vir ete, dan het sy sy plek gedek, en dis hoe sy geleef het. Sy het nie klaar gekry nie, en wat was die gevolg daarvan? Haar vriende en familie het begin afstand hou met haar. Is sy nie besig om kranksinnig te word nie? Want wat doen sy? Sy kry nie klaar nie, sy lê dit nie af wat dood is nie. Haar man is dood, sy was lief vir hom, maar hy is dood, hy is begrawe. Maar sy leef asof hy nog steeds daar is. En is dit nie precies wat ons as kinders van God baie keer doen nie? Ons sê ons maak dood, ja, ons kry klaar met sonde, maar ons wil dit nie aflê nie. Ons vertroetel dit nog, ons bedink dit nog. En daarom kan ons baie keer nie vrede kry in ons harte oor die ding wat ons belei het nie, en sit ons partykie met daar die probleme, het God my werkelijk vergewe? Terwyl God sy woord sê, let het af. Dis achter die rug, dis klaar, dis dood, dis voorbij. En dan kom hy met die volgende riglyn en hy sê, bekleed julle. Kolossense 3 vers 9 en 10. Omdat julle die ouwe mens met sy werke afgeleid, en julle met die nieuwe mens bekleed, wat vernieuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Een specifieke volgorde word hier vir ons voorgehou, namelijk om af te leven wat dood is, waarna ons moet bekleed met die nieuwe mens, tot kennis na die beeld van sy skepper. Ons lees in 2 Petrus 1 vers 4, dat ons deelgenote geword het van die goddelike natuur, want ek lees daar, waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Ander woorde, as ek afgelê, dis doodgemaak, dis afgelê, nou kan ek my bekleë, daardie goddelike natuur, daardie begeerte om Godse dinge te doen, dis teen my ou natuur wat ek begin doen, omdat ek 'n nuwe natuur het. God hou 'n heilige standaard aan sy kinders voor, want ek sal nie met 'n nuwe mens bekleë kan word, as daar nie met die sonde gehandel is nie, want God werk nie oor sonde nie. En dan sien ons die uitvloeisels vir die kind van God, as hy Godse riglyne navolg. Kolossense 3 vers 15, en laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Die uitvloeisel is die eenheid onder kinders van God, in die liggaam van Christus, met die vrede en dankbaarheid wat net God in die hart van sy kinders kan kom bewerk. Kolossense 3 vers 16, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Waar dit begin, bedink die dinge wat daar bo is, en dan kom hy in die einde en hy sê weer, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Met ander woorde, weer eens bedink die dinge wat daar bo is. Wanneer God se woord ryklik in ons woon, spreek dit dan van 'n lewe waar dit nie my wil is nie, maar 'n lewe wat oorgegee is aan God om sy wil te doen en hom te behaag. Die riglyne wat ek navolg, word gevorm deur die een wat ons navolg. Dis wat ek in die begin gesê het. Dit beïnvloed my riglyne waar volgens ek wandel. Ongeag wie jy in 'n Christelike huis groot geword het, maar solank jy is wat jy onder die Satan as geestelike vader staan, gaan jy aanpassings maak om dit aanvaarbaar te maak. Ek het miskien sekere norme en standaarde wat aanvaarbaar is vir mense, maar in my wese is ek verrot, is ek besoedel. Maar die oomblik wat ek Jesus Christus navolg, ek bedink die dinge wat daar bo is, ek lê af wat verkeerd is, ek maak dood daardie verkeerde dinge, dan volg ek hom na. En dan is daar die begeerte om hom na te volg. Elke mens moet hom in Godse deursoekende lig beoordeel, of ons in die waarheid wandel, volgens Godse riglyne. Dis wat Paulus vir daardie gemeente gesê het, gaan ondersoek julle, kyk na hierdie dinge, bedink hierdie dinge, waar staan julle voor God? En is die woord wat nog steeds aan ons uitgaan, is al die verwarring in geestelike kringe, nie juist die gevolg daarvan dat kinders van God aanpassings begin maak aan Godse standaarde, Godse riglyne, wat verwarring skep by die wêreld daar buite nie. As ons kyk wat in kerke aangaan, ons praat met mense, as ons kyk wat in die woord van God vir ons sê, dan sê dit vir ons, daar is verwarring daar buite, omdat kinders van God nie meer Godse riglyne navolg nie. En Paulus het dit vir ons kom uitlig, en ons moet voor die Here buig en sê, Here, kom wys vir my dit wat verkeerd is. Ons moet eerlik raak voor die Here. En ek sê dit vir u nie van 'n kansel af, asof ek op 'n troontjie staan nie. Ek praat met myself. Toe ek hierdie gedagtes gister moes begin oordink, het ek myself gepraat daaroor. Bedink die dinge wat daar bo is. En ek vertrou dat die Here ook hierdie gedagte, wat 'n kort gedagte is, in die harte sal kom lewend maak. En laat ons daarna sal kyk. Want ons lewens moet tot eer en verheerliking van sy naam wees. Amen.